wargeyska The Guardian ee kasoo baxay dalka Ingiriiska ayaa soo saaray warbixin uu kaga hadlayo in maamulka dawladda Greek uu xabsiga u taxabay boqolaal tahriibyaal ah iyagoo tixraacaya sharci adag oo u dejiyeen dadka tahriibka ku soo gala dalkaasi. Xukunka dadka loo soo xiro inay dalkaasi tahriib ku soo galeen ayaa lagu xukumaa xabsi gaaraya ilaa 25 sano. Wargeyska ayaana sheegay in dadka soo galootiga ee ku xiran xabsiyada dalkaasi ay nisba ahaan yihiin kooxda labaad ee ugu badan marka laga soo tago dadka loo soo qabto dambiyada la xiriira daroogada. Wargeysku waxa uu xusay in dadka suudaaniyiintu ay noqdeen kooxda afraad ee ugu badan ee magangeliya doonka ah ee ku sii qulqulaya dalka Greek-ga, kuwaasi oo ka batay tiro ahaan dadka soo galootiga ee horey uga soo geli jiray dalkaasi ee watay jinsidaha kala sida Siriyaanka iyo Falastiiniyiinta. Waxay intaasi ku dartay in jasiiradda Kareed ay dhowaan noqotay marinka ugu weyn ee ay dadka tahriibiyaasha ka soo galaan Greek-ga, taasi oo ka dhigan in 4 meelood dadka soo galaya dalkaasi tan iyo bishii Janaayo ee lasoo dhaafay ay soo mareen jasiiradan iyagoo ka weecday jasiiradaha Lesbos iyo Samos oo ay horey u mari jireen dadka tahriibiyaasha ah ee dalkaasi ku sii qulqulaya. Saraakiisha Greek oo la hadlay warbaahinta dalkaasi ayuu wargeysku ka soo xigtay inay sheegeen in ka badan 2,500 oo qof oo tahriibiyaal ah ay soo gaareen jasiiradda Crete, kuwaasi oo ka yimid dalalka qaaradda Afrika. Waxay soo kale saxiifadu tilmaantay in tirakoobyada waxa loogu yeero hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ay muujinayso in tirada dadka soo galay jasiiradani ay korortay in ka badan 6 laab sanadkii 2024 marka loo eego tirakoob la sameeyey sanadkii 2023. Haweeneyda lagu magacaabo Qabil Yila Sanashis oo cilmi baare ku takhasustay dhinaca socdaalka oo ka tirsan jaamacadda Georgetown ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa dhaleeceysay sida Greek uu ula dhaqmo dadka magangelya doonka ah ee ka soo jeeda dalka Suudaan. Haweeneydan ayaa jariidada The Guardian u sheegtay inay qalasatay siyaasada dambiga ka dhigaysa dadka ka soo qaxaya dagaalada sokeeye ee ka socda Suudaan, taasi oo ay tilmaamtay inay xariir marsan tahay hab dhaqanka tahriibiyaasha ah ee waxa loogu yeero hay-adda qaramada midoobay, kaasoo si cad u qeexaya in qofka soo galootiga aan dacwad lagu soo ogi karin. Wargeysku waxa uu la kulmay muwaadin u dhashay dalka Suudaan oo lagu magacaabo Samawil oo 19 jir ah, kaasoo sheegay inuu ka soo cararay magaalada Jininaha ee gobolka Galbeed ee Darfur waxyar kadib markii ay hantidooda bililiqaysteen ciidamada taageerada degdega kadib markii uu si guul ah ku gaaray dalka Liibiya isagoo ku safriyay dhinaca dhulka. Ayuu Samuel waxa uu raacay doon ku socotay badda Mediterranean-ka 2 maalmood bishii Juun ee lasoo dhaafay kahor inta uusan badbaadin markab xamuul ah oo marayay xeebaha Greek-ga, kaasoo markii dambe ku wareejiyay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi oo ku sugnaa jasiiradda Crete ee dalka Greek-ga. Rakaabkii kale ee la socday doonida ayaa farta ugu fiiqay ciidamada Greek-ga inuu Samuel yahay ninka naaqudaha ka ahaa doonida ay ku tahriibayeen, falkaasi oo jabinaya dhowr sharci oo u degsan dalka Greek-ga oo ay ku jirto inuu gacan ka geysanayo daabulida tahriibiyaasha sharci darada. Sida laga soo xigtay wargeyska The Guardian, waxaa macquul ah haddii lagu cadeeyo dambigan inuu wajihi karo ilaa 15 sano oo xabsi ah. Laakiinse Samuel waxa warbaahinta u sheegay in uusan ahayn nin dadka tahriibiya, balse uu yahay qaxooti nolol u soo raadsaday Yurub, isagoo ka jawaabaya arinta ah inuu naaqooda ka ahaa doontaasi. Iyo in kale ayaa waxa uu sheegay in kuwa tahriibiya dadka ah ee ku sugan dalka Liibiya ay siiyeen lacag dhan $12,000 oo u dhiganta ilaa $2,226, taasi oo ay shardi uga dhigeen inuu kaxeeyo doonida. Wargeyska Britishka ayaa shaaca ka qaaday in Samuel uu hadda ku xiran yahay jeel lagu talagalay dhalinyarada ah oo ku yaala meel 45 km dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda u ah Greek-ga ee Athena, isaga iyo rag lagu qiyaasay 50 qof oo Suudaaniyiin ah. Qareenada iyo dadka u dhaqdhaqaaqayay ayaana sheegay in inta badan raggaasi ay yihiin qaxooti ka soo qaxay dagaalka ka socda dalka Suudaan, laguna eedeeyay tahriibinta dadka kadib markii ay magangelyo weydiisteen Yurub oo ay gaareen jasiiradda Crete. Wiilkan dhalinyarada ee reer Suudaan ee ku jeebaysan xabsiyada Greek-ga ayaa saxiifadda The Guardian u sheegay in qoyskoodii kala tageen. Waxaan leeyahay hooyo iyo aabe, waxaan ahay curodka 6 caruur ah oo ay dhaleen, waxaan ka maqlay saaxiibaday inay ku nool yihiin xero barakacyaala, balse lama hadlin muddo sanad ka badan, ayuu yiri Samuel isagoo hadalkiisa laga dareemayay hilowga iyo bahlowga uu u qabo inuu mar kale la midoobo ehelkiisa ay dagaaladu kala geeyeen. Dhankeeda Julia Wenkler oo ah haweeneysenisyahan dhanka siyaasadda ah, isla markaana wax ka qortay warbixin 2023 looga hadlayay dambiyada dadka soo galootiga ah ay kala kulmaan dalka Greek-ga, ayaa weerar kul ku qaaday dalalka Yurub. Waxay sheegtay in waxa ka dhacaya jasiiradda Crete ay tahay tusaale naxariis daro ah oo lagula kacayo dadka ka soo hayaamay wadamada ay halakeeyeen dagaalada. Si kastaba xaalku ahaadee, colaadda ka taagan dalka Suudaan muddo ka badan 2 sano ayaa keentay inay dadka reer Suudaan dhibbanayaal ku noqdaan dalal badan oo dhaca caalamka, ayna isweydiiyaan dadkuwii isugu sokeeyey. Inkastoo bilooyinkii lasoo dhaafay guuldarooyin dhabarka loo saariyay maleeshiyaadka dacmo sariic ee dagaalka kula jira milatariga Suudaan, haddana ma caddo saansan ah in xaaladda Suudaan soo hagaagayso. maadaama maleeshiyaadkaasi ay taageero iyo taatikaba ka helayaan dowlada marnaba aan rabin inay xasisho Suudaan haba ugu horeysa dowlada Imaaraadka Carabta.